зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Формирана е работната група која ќе работи на уставните измени. Власта вели дека измените се избор за или против ЕУ, но ниту една опозициска партија не делегираше свои представници. Избори дури до година, но партиите се растрчаа на терен. Средби со граѓани под различни слогани, исто како да се во изборна кампања. Од светот, руски антивоен активист пред ново судење за наводна дискредитација на руските сили. Тврди дека е целосно виновен, но само затоа што му се суди според абсурден закон.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Ниту една опозициска партија не предложила свои представници во работната група за уставните измени која ја формира Министерството за правда. Власта ги представува измените како избор за или против Европската унија, а опозицијата не сака ни да разговара. Само бара предвремени парламентарни избори. Нова тема работеше Сргјан Стојанчов.
Работната група за уставните измени ќе работи без ни еден представник на опозицијата, ни од македонскиот, ни од албанскиот блок. Внесувањето на бугарите во уставот е услов за продолжување на македонските евроинтеграции, но власта го нема потребното двотретинско мнозинство за уставни измени. СДСМ во работната група ја предложиле Цветанка Иванова, Дуи Арбер Адеми, Ремзи Мехмеди од Алијанса за албанците, Сонја Мираковска од НСДП, Нано Ружин од ЛДП, Христа Најденов од Дом, Темел Користевски од партијата на пензионерите, Раметула Кути од ДПА, Еран Куртиш од партијата за движење на турците и Бејджан Илјас од Демократската партија на турците. Председателот Стево Пендаровски го назначил професор Александар Спасов, Министерството за надворешни работи Шпенд Садикија, секретаријатот за европски прашања Драган Тилев. Министерството за правда информира дека експертите кои ќе бидат дел од работната група за подготовка на уставните измени ќе се соопштат до крајот на неделава. Опозицијските ВМРО-ДПМНЕ, Левица, Социјалистичката партија и Демократскиот сојуз уште предходно соопштија дека нема да имаат свој представник во групата. Свои представници не предложија ни опозицијските партии на албанците Алтернатива и БЕСА. Со работната група власта сака да го засили притисокот врз опозицијата за да ги подржи уставните измени, вели аналитичарот Петар Арсовски.
Мислам дека притисокот од меѓународната заедница па и од владеачките партии да се направи чесан обид за уставните измени. Тоа подразбира да се влезе во процедура за дебата и да се донесе на чистина дали постои или не постои политичка волја за уставните измени.
Токму во тој контекст е и изјавата на премиерот Димитар Ковачевски.
Значи ние во државата имаме два концепти. Едниот концепт се политички партии кои поддржуваат Северна Македонија членка на НАТО и на Европската унија. И имаме втора група на политички партии, предводени од Левица и нивниот заложник ВМРО-ДПМНЕ, кои што се против членството на земјата во НАТО и во Европската унија.
Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ, без чии гласови нема мнозинство за измени, бара предвремени парламентарни избори на кои се надева дека ќе победи. Тие не велат дека се против уставни измени, туку дека тоа нема да се случи во овој парламентарен состав. Подпредседателот на партијата Александар Николовски изјави дека тие нема да подржат влез на бугарите во уставот како дел од ваквата преамбула која што ја има македонскиот устав.
Македонија може да почне преговори со Европската унија.
Без уставни измени?
Да, зошто? Затоа што Средена Македонија внатре ќе значи сериозен притисок врз Бугарија, за Бугарија да се откаже од овие максималистички барања кои што ги има.
Опозицијските партии на албанците прифаќаат внесување на бугарите во уставот, но поддршката ја условуваат со промена на формулацијата јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во албански јазик. Арсовски вели дека албанците не се тие кои ќе ги закочат измените. Внесувањето на бугарите во македонскиот устав не е само бугарско барање, туку е дел од преговарачката рамка на Македонија со Европската унија, односно се услов поставен од ЕУ.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
СДСМ рамо до рамо до граѓаните, дуи под слоганот Заедно за Европа. Владеачките коалициони партнери се растрчаа на терен, иако парламентарните избори се закажани за наредната година. ВМРО-ДПМН е вела дека цело време се во кампања, а минатиот месец излегува и со слоганот Заедно со народот. Прилог на Марија Митевска. Граѓанските трибини силно и одлучно кон иднината на СДСМ од минатата година за засилено присуство меѓу граѓаните сега добија надградена верзија. Униформирани во црвени елици и испишани со новиот слоган «Рамо до рамо до победа», представници на партијата ќе посетат 946 населени места широм земјата.
Јас три месеци дома не одам. Три месеци ќе одам таму каде што генералниот секретар и новиот тим определили дека треба да се оди.
Ова го порача лидерот на СДСМ и премиер Димитар Ковачевски од Велес, неговата прва станица од серијата на теренски активности на владеачката партија. Иако парламентарните избори се закажани за до година, политичките партии тврдат дека извршуваат теренски активности и дека не се работи за кампања во лов на гласачи. Комуникологот Сеа Џигал смета дека не е јасен контекстот за идејата на активностите кои имаат за цел консултации со граѓаните, бидејќи се сигнализира дека се можни предвремени избори.
Проблематичен е аспектот на недоволната транспарентност и во смисла на тоа партиите мора да водат сметка дека не е во ред граѓаните да бидат постојано под некаков притисок на политички кампањи.
Идејата на теренската активност, како што најави Ковачевски, е да дадат отчет за сработеното, но да кажат што следува во наредниот период, а воедно и да разговараат со граѓаните и да го слушнат нивниот глас за се она што им е важно. Од Веле се пофали за сработеното, што и претходно не пропушташе можност да го направи. Ковачевски рече и дека не му е мисија да се расправа за сите работи со опозицијата, иако упати критика до нив. Најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН е минатиот месец започна акција заедно со народот, но партијата е во постојана кампања, ако се суди според зборовите на незиниот лидер Христијан Мицковски. ВМРО-ДПМН е народна партија и кампањата и трае 365 дена по годината, изјави Мицковски запрашан за теренските активности на СДСМ и не му остана должен на неговиот најголем политички ривал. Но според комуникологот Џигал, фокусот на владеачките партии сега е изместен од најавите за реформи, борба со економската криза и други предизвици, на кампањи мобилизација за избори и поголема присутност во јавноста.
Ако се растегнат овие периоди на водење на кампања и да станат произволно, односно кога сакат партиите да ги прават, проблематични се, значи не само дефокусирање на јавноста на граѓаните со важни економски, политички и други прашања, туку и сега тие функционери кои што наместо да бидат во канцелариите да ги вршат своите јавни должности, сега тие треба да одат на терен и да разговарат со граѓаните.
Нито најголемиот коалиционен партнер на СДСМ во владата, Дуи не мирува и под мотото «Заедно за Европа» неодамна излезе на средби со граѓани во Скопската населба Чаир. Министрите од најголемата партија од албанскиот блок, која има најдолг стаж на власт, отидоа и чекор подалеку, па видовме дека канцеларијата не е место само за работа, туку и за спортски активности. Кој од нив беше највеќе со топката, граѓаните можеа сами да присудат од видеото објавено на социјалните мрежи, а со нивниот глас ќе треба да присудат и кој ќе победи во надпреварот за власт на изборите.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Докторите во Центарот за менаџирање на дебелина во болницата 8 септември едва и постигнуваат да ги прегледаат сите пациенти кои минатиот месец добиле упат од матичен со диагноза обезност. Скоро една третина од прегледаните се тинејџери на возраст од 14 до 18 години. Лекарите предупредуваат на штетните последици по здравјето од оваа диагноза. На темата работеше Емилија Бунтес-Канацовска.
Центарот за менаџирање на дебелина кој се отвори во рамки на градската општа болница 8 септември работи турбо. За нешто повеќе од еден месец откако се отвори, прегледани се над 260 пациенти. За да дојдат овде, тие добиле упат од матичен лекар со диагноза на обезност или Е66.
Имаме голем одзив и можам да ви кажам дека не можеме да постигнеме. И јас се чудам колку пациенти сме имале во Република Македонија, пошто долго време наназад овие пациенти не се појавувале во нашиве установи. Голем дел од нив или избегнувале или не сакале да зборуваат на оваа тема за болеста.
Изјави за РСЕ доцент доктор Танер Хасан, ендокринолог во болницата. Речи се една третина од прегледаните пациенти во центарот биле тинејџери на возраст од 14 до 18 години. Докторот смета дека во Македонија почнува да се прифаќа дека обезноста е хронична болест која треба да се лекува. Оние кои се мотивирани да го направат првиот чекор во центарот за менаџирање на дебелина бараат помош од тим на експерт. експерти. Од нив тие добиваат планови за исхрана, лабораториски анализи, психолошка подршка и едукација. Македонскиот консул во амбасадата во Бон, Германија, Боро Мирчевски, со години имал вишок килограми. Откако добил дијагноза пред дијабет и имал крвен притисок кој оди до 220 со 140, со интензивна физичка активност и здрава исхрана, симнал 44 килограми.
Мора да сватам дека дебелината не е проблем само за физичкиот изглед, туку е многу сериозен проблем за тоа колку ќе ти виде животниот век и колку ќе може ти, кога најмногу треба да придонесеш да помогнеш на своите деца во нивниот раст и развој.
Вели 36 годишниот Мирчевски. Стигматизацијата е една од главните причини поради кои обезните имаат проблем да направат нешто околу проблемот, се изолираат и не сакаат често да се појавуваат во јавноста, вели ендокринологот Хасан. Обезните треба да имаат чувство дека се разбрани, а не осудени, порачува докторот по јавно здравје Александар Митов. Тој забележува дека обезните некогаш имаат преголем притисок дури и во кругот на семејството, каде постојано се споменува проблемот.
И тука патот според мене треба да биде пат на охрабрување, на подршка и на свесност дека намалувањето на тежината под А бара време и под Б бара промена на навиките.
Додаде докторот. Ако се свртите кон Европската унија, нема да најдете земја која не спроведува некој вид на кампањи за заштита на јавното здравје, од мијање раце па се до начинот на исхрана, навиките и слично, заклучува Митов. Тоа е дециден дека државата треба да води сметка за ваков тип на прашања и дека е потребна државна стратегија.
Лесно е ние од една страна само да додаваме пари во болниците, каде што ги решаваме последиците за жал на овие проблеми. Но мора од јавно здравствен аспект да се поведе сметка за тоа да се крева свесност, да се едуцира населението.
Вели докторот по јавно здравје.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во септември 2022, само неколку дена откако рускиот председател Владимир Путин објави национална мобилизација за негова целосна инвазија на Украина, 55-годишниот Алексеј Семјонов отиде во локалниот дом на културата во неговото село Ижма во Северната Руска Република Коми. Зградата беше место за собирање на првите 40-тина мажи од селото мобилизирани за војната на Путин, а Семјонов остави полна вреќа за ѓубре на скалите на која беше испишан зборот ЗОО. Во украинските бои жолта и сина, парола со која се исмева символот Зет, прифатен од руската воена машина и поддржувачите на инвазијата. На Семјонов, обучен педијатар и активист за заштита на животната средина, сега му се заканува затворска казна до 3 години, под обвинение за дискредитирање на руските вооружени сили. Тој објавил фотографија на социјалните мрежи со надпис «Ижма вежба, поздрав од Карго 200», што пак е руска фраза за транспорт на телата на загенатите војници. Датумот на судењето на Семјонов во окружниот суд во Ижма допрва треба да се одреди, но тој вели дека веќе ги одбил понудите за адвокати, додавајќи дека се согласува со заклучоците на истражителите за неговите мотиви и методи.
Сметам дека статутот според кој ме гонат е нелегитимен и неправеден,
изјави тој за рускиот сервис на РСЕ.
Затоа судете ме. Јас сум целосно виновен според овој абсурден закон.
Семјонов, кого руската група за човекови права веќе го представува како политички затвореник, е меѓу стотиците руси кои се обвинети за нивните антивоени позиции според низа кривични закони. Семјонов вели дека неговото спротивставување на Путин предизвикало и лични и професионални несогласувања во неговиот живот, вклучително и со неговата мајка и од неодамна со центарот за рециклирање во Ижма, кој што го основал и кој му обезбедува постојан приход. Тој вели дека неговите партнери во центарот за рециклирање одбиле да соработуваат со него поради неговиот антивоен активизам и дека откако повика на бојкот на мобилизацијата на Путин и покривичната постапка против него, неговите партнери го презеле бизнисот за да не се дискредитира целиот центар. Откако Путин ја започна инвазијата на Украина во февруари 2022, Семјонов два пати беше уапсен и казнет откако беше прогласен за виновен за дискредитација на руските вооружени сили. Тој одбил да ја плати казната од $367, не затоа што немал пари, туку затоа што не сакал да финансира криминална војна. Семјонов е и татко на три сина, на возраст за мобилизација, од кој едниот веќе е казнат поради учество на антивоен протест и сака да ја напушти Русија. Според Семјонов, неговите синови се обидуваат да живеат надвор од домот за да избегнат да бидат мобилизирани и се кријат од периодичните рации за лоцирање на мажи на возраст поволна за мобилизација.
Им велам, не треба никаде да одите. Ако сакаат насилно да ве мобилизираат, преправајте се дека сте мртви. На владата не и требаат мртви луѓе,
порачува рускиот антивоен активист Семјонов. Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.